Ætlarðu að fara með vísur eftir þessa konu?
Já, ég fara með hérna, það eru þrjár vísur sem ég man eftir hana.
Já.
Þegar ég mætt og móð, mínum yfir kindum, oft til gamans yrki ljóð ein á fjallatindum. Hér jörðin græn og góð, gæða vass með lindum, fjöllin taka undir óð í klædd skuggamyndum. Þegar hold mitt leggst í lóð, leist af þöngum blindum, frelsis hetjan guðdómsgóð, gleymdu mínum syndum.
Hvað hétt kona sem?
Hún hétt Guðrún Þórðardóttir.
Frá...
Valshamri í Geiradal.
Var mikið verið með svona lausa vísur?
Já, það var ákveðlega mikið það. Það var ákveðlega mikið.
Og það þá stundum kveðnar kannski?
En já, það þetta fór svona mann á milli. Þetta var löngu fyrir mitt minni sem að þessi kona var uppi. Hún var dáin áður en að ég man eftir.
Já.
En fósturforeldrar mínir þau þekkt hana.
Já, og kunnu þessar vísur.
Já, þetta